Posloucháte podcast internetového portálu Kryptonovinky, které vám každý den ve slovenské i české verzi na doménách kryptonovinky.cz a kryptonovinky.sk přináší přehled top novinek a analýzy světa kryptoměn.
Dnes vás vítam Martin s prehľadom toho najzaujímavejšieho, čo sa udialo vo svete Bitcoinu a altcoinov za uplynulých 24 hodín. Dnešné kryptoraňajky by som začal kauzou Silvergate, čiže nadviažem na tie správy, o ktorých som hovoril aj v minulom týždni. Je to potenciálny prúser, ktorý visí vo vzduchu a môže opäť ovplyvniť náladu aj na kryptomenovom trhu a potenciálne spôsobiť aj ďalší prepad, podobne ako sme to zažili v roku 2022, keď padol napríklad Celsius alebo Luna Terra alebo samozrejme FTX, na čo v žiadnom prípade netreba zabúdať. Pokiaľ ide o Silvergate, ja som už minulý týždeň vysvetloval, že je to popredná kryptomenová banka sídliaca v USA, ktorá neodovzdala minulý týždeň včas formulár s názvom 10K na americkú komisiu pre cenné papiere a burzu, čo de facto znamenalo, že alebo bolo jasným signálom toho, že má svoje veľké finančné problémy a dokonca komunikovala aj cez médiá, že nevie zaručiť svoju existenciu v nasledujúcich 12 mesiacoch, alebo teda v tom zmysle, že bude existovať aj o 12 mesiacov neskôr. Objavili sa v súvislosti so Silvergate aj ďalšie správy. Napríklad sudca Michael Kaplan nariadil Silvergate, aby vrátila takmer 10 miliónov dolárov z krachovanej spoločnosti BlockFi, u ktorej prebieha taktiež reštrukturalizácia. Silvergate má podľa sudcu okamžite uvoľniť finančné prostriedky na základe tejto dohody. Nie je to asi správa, ktorá by teraz zmenila situáciu Silvergate ešte tým horším smerom, než je aktuálne, ale je to zaujímavá novinka. No a zaujímavá novinka je aj to, že Silvergate zrušila už svoju službu tzv. SEN, čo je vlastne služba, v rámci ktorej ponúkala kryptomenovým firmám vlastne možnosť napríklad zobrať si požičku, ktorá bude krytá kryptomenami, ako to napríklad spravila MicroStrategy, ktorá získala od Silvergate požičku 205 miliónov dolárov, za ktorú následne kúpila bitcoiny, no a ako kolaterál vtedy MicroStrategy použila práve tie samotné bitcoiny. O tom, že mnohé kryptomenové firmy dávajú od Silvergate ruky preč, som už hovoril, či už Coinbase, Kraken, Gemini, Crypto.com, Paxos a ďalšie americké spoločnosti dali najavo, že prerušujú akékoľvek vzťahy. No a pokiaľ ide o tú MicroStrategy, tak tá povedala, že tá jej požička by nemala byť žiadnym spôsobom ovplyvnená, alebo jej splatnosť, respektíve ten kolaterál bitcoinový by nemal byť ovplyvnený alebo ohrozený, ak by tá Silvergate aj vyhlásila v tejto dobe bankrot. Tejto kauze sa najnovšie venuje aj Bielý dom, respektíve aj Bielý dom sa k nej vyjadril skrz hovorkyňu, respektíve tlačovú tajomničku Karine Jean-Pierre. Tá uviedla, že Bielý dom považuje Silvergate za ďalšiu významnú kryptofirmu, ktorá má vážne problémy, a okrem iného povedala: náš prezident bol ten, ktorý opakovane vyzýval kongres, aby prijal opatrenia na ochranu bežných Američanov pred rizikom, ktoré predstavujú digitálne aktíva, a bude v tom aj naďalej pokračovať. Tiež skonštatovala, že oni priamo z Bielého domu za Silvergate komunikovať nebudú, rovnako ako nekomunikovali s inými firmami, ktoré mali z kryptopriemysla nejaké problémy. A ja som si pri tomto ale teda spomenul, že minimálne Sam Bankman-Fried chodil za poradcom Joea Bidena na tie spomínané kavičky, bol tam údajne minimálne 3-4 krát v minulom roku, tak teda neviem, že či je to úplne košer tvrdenie, že so žiadnymi takýmito spoločnosťami nekomunikovali. Možno nie, práve v tom momente, kedy sa ukázalo, že už sú vo finančných problémoch a na pokraji bankrotu, vtedy už teda nie je známe ani to, že by niekto z FTX chodil do Bieleho domu, ale predtým tá komunikácia tam bola. Pokiaľ ide o tú Silvergate, Noelle Akelsenová, autorka buletinu Crypto is Macro Now, upozornila na jednu zaujímavú vec, a to je to, že ak tá Silvergate skrachuje, tak by to svojím spôsobom mohlo byť pre regulátorov ešte taký ako keby vážnejší dôvod, aby sa zaoberali kryptomenami a aby ich aby po nich tak povedať poľovali. Aby po nich išli ako po údenom, pretože Silvergate je niečo ako keby brána medzi kryptosektorom a tým tradičným finančným sektorom. FTX, hoci ten jej krach bol obrovský, vážny, tak to stále, tak povediac, bola kryptomenová burza. Ale Silvergate je už niečo medzi tým a preto povedala, ak Silvergate padne, regulačné orgány budú môcť povedať, aha, hovorili sme vám to, daj im to ešte viac munície, aby išli po kryptomenách a zhoršili možnosti prístupu k fiatu pre kryptospoločnosť. No a doplnil by som, že Silvergate minulý týždeň padla, teda jej akcie o 59%, vyše 59%, no a v pondelok pokračovali v poklese, padli o ďalších 6%. Ak táto spoločnosť padne, myslím si, že na tom kryptotrhu asi bude opäť dosť rušné obdobie. Netrúfam si povedať, o aký veľký výplach v takom prípade by išlo. Ono by to bolo asi závislé od toho, aké ďalšie informácie by sa objavili po tom, že ktoré spoločnosti a aké významné mali expozície voči tejto banke. A samozrejme negatívne by to vplyvalo na ne, lebo napríklad vtedy predchádzajúce bankroty, či už išlo Friarovs Capital, FTX a tak ďalej, odhalili, že ďalšie mnohé spoločnosti mali veľké problémy. Napríklad, či už išlo napríklad o Gemini, alebo ďalšie kryptomenové burzy, tak napríklad, pokiaľ viem, aj FTX negatívne ovplyvnilo to, že predtým skrachoval Friarovs Capital, alebo Voyager, čiže ono je to všetko poprepájané a ten samotný krach Silvergate, on možno ani nespôsobí to, že to krypto padne v tom danom momente, teraz naozaj špekulujem, ale až tie dôsledky toho, ak by sa ukázalo, že mnohé spoločnosti tam mali významné expozície, by mohli spôsobiť ešte ďalšiu potenciálnu paniku, alebo teda turbulencie v rámci toho kryptomenového priemyslu. Za toto, rovnako ako v prípade FTX, tie samotné kryptomeny nemôžu, rozhodne za to nemôže Bitcoin, ani Ethereum, ani žiadna ďalšia kryptomena. Toto je jednoducho to centralizované pole toho kryptomenového priestoru, kde opäť rozhodujú samotné kroky tých spoločností a tie chyby, ktoré urobili či už úmyselne, alebo nie. Poďme k ďalšej správe, tá sa týka inštitucionálnych investícií do kryptomien. Pokiaľ ide o dáta, ktoré sleduje CoinShares, CoinShares je spoločnosť, ktorá má vlastné kryptomenové fondy a tiež sleduje to, ako sa darilo ostatným. No a ona informovala, že už 4. týždeň v rade v rámci kryptomenových fondov, ako sú Grayscale, 21Shares, Purpose, ProShares, FreeIQ, CI Investments a ďalších, došlo k odlivu kapitálu v tom konečnom zúčtovaní, čiže pomer medzi prílivmi a odlivmi bol na strane tých odlivov a minulý týždeň z týchto kryptomenových fondov odišlo celkovo 17 miliónov dolárov. No a hlavne je to 4. týždeň v rade, pokiaľ ide o poklesy. No a pokiaľ ide o samotný Bitcoin, z tých bitcoinových fondov v konečnom zúčtovaní odišlo 20 miliónov dolárov a pribudlo 1,8 milióna dolárov do short Bitcoin, čiže stávka na to, že cena Bitcoinu pôjde dole. Oni to teda vyhodnotili tak, že medzi investormi je stále akási skepsa, respektíve váhanie, či do toho kryptopriemyslu a do tých kryptomien skrz takéto centralizované inštitucionálne investičné nástroje vkladať ďalšie peniaze a analytici CoinShares hlavne poznamenali, že tých inštitucionálnych, respektíve akreditovaných investorov trápi práve, alebo najmä nedostatok regulačnej jasnosti v tomto sektore. To je toľkokrát omielaná pesnička, ktorá z jednej strany asi brzdí celkovo tú adopciu alebo lepšiu náladu na tom kryptomenovom trhu. Viď to, čo robia tí regulátori kvôli tomu, že tie legislatívy týkajúce sa toho, ako správne pristupovať ku kryptomenám v USA, stále chýbajú. Poďme teraz k zaujímavej irónii, týka sa miliardára, amerického miliardára Marka Mobiusa, zakladateľa Mobius Capital Partners. On sa totiž v rozhovore na Fox Business posťažoval, že má teraz problém dostať svoje peniaze z čínskej spoločnosti HSBC a vlastne alebo z čínskej pobočky HSBC. Odôvodnil to prísnou kapitálovou kontrolou zo strany čínskej vlády a v podstate povedal, že keď máte peniaze v Číne, nikdy si nemôžete byť asi 100% istý tým, čo sa s nimi stane, lebo tá vláda tam brutálne zasahuje do toho súkromného sektora a asi ste aj postreli tie informácie, napríklad sa to týka Tencent alebo Alibaby, že hociaká čínska spoločnosť, keď je už príliš veľká, tak v podstate tá vláda použije tie svoje páky, aby získala nad ňou moc, aby tá spoločnosť nemohla úplne robiť to, čo si zaumieni a aby to bolo extrémne prísne regulované alebo proste konali tak, ako si to predstavuje samotné vedenie tejto krajiny. No a teda upozornil na to, že ktokoľvek, kto investuje v Číne, tak je vo veľkom riziku a že on sám sa teraz aktuálne nemôže dostať k svojim peniazom. Citujem ho, mňa osobne sa to dotýka, mám účet v HSBC v Šanghaji a nemôžem si vybrať svoje peniaze, nemôžem dostať vysvetlenie, prečo to robia. Je to šialené, stavajú všetky druhy bariér. A prečo o tom hovorím v kryptoraňajkách a nie v rubrike Trhy dnes, je ten kontrast s kryptomenami a s Bitcoinom. Samotný Mark Mobius je totiž kritik, Mobius je kritikom, kryptomien je kritikom Bitcoinu, je skeptický, tvrdí, že je to v podstate hazard, špekulácia, zábava, ale nič viac. Bitcoinu predpovedal pokles pod cenu 10 tisíc dolárov. No a teda ono svojím spôsobom pohrdá tým decentralizovaným spôsobom narábania s financiami, ale na príklade samotnej tej Číny vidí, že ako funguje ten centralizovaný sektor, že keď má peniaze v Číne, ktorá je silne centralizovaná a vláda si jednoducho zaumení, že to bude tak, tak on tie jeho v podstate vlastné peniaze teraz nemôže dostať späť. Toto by sa mu v prípade kryptomien a nikomu inému nestalo, samozrejme, za predpokladu, že tie kryptomeny nedržíte na burze, ale na privátnej peňaženke. Preto by som rád aj pripomenul to moje video z víkendu, ak ste ho náhodou nevideli, týka sa toho, prečo vybrať kryptomeny z burzy a odporúčam ho rozhodne pozrieť tým, ktorí náhodou ho ešte prehliadli. Takže k tomu toľko k Markovi Mobiusovi, možno aj teraz si uvedomí, že aj tie kryptomeny majú takéto svoje zvláštne, veľmi zaujímavé benefity, samozrejme len za predpokladu ich správneho použitia. Prebehla aukcia prvej kolekcie od Yuga Labs, tvorcov aj Bored Ape Yacht Clubu, známej NFT kolekcie na Ethereum. A teda išlo tentokrát o NFT kolekciu na Bitcoine, vďaka projektu Ordinals sa NFTčka stavajú veľmi populárne na Bitcoine. No a táto aukcia trvala len 24 hodín a v rámci nej Yuga Labs predala NFTčka na Bitcoine za 16,5 milióna dolárov. V rámci predaja kolekcie 12 Fold išlo o 300 vygenerovaných kusov, takéto nejaké obrázočky. Teda získali 16,5 milióna dolárov, konkrétne 735 bitcoinov. Najdrahší obrazok NFTčko na bitcoine sa predalo za 7 bitcoinov, čo je okolo 161 tisíc dolárov. Neviem, či toto má hodnotu 161 tisíc dolárov, aj keď je to na bitcoine, to už posúďte sami, ale je to taká zaujímavosť. Takže tie NFTčka na bitcoine stále napredujú, ja sa k tomu ešte dostanem v rámci ďalších správ a vlastne tu už ďalšia správa sa týka práve toho. Tu si to zoskrolujem, totiž počet tých NFTčiek, respektíve inskripcií na Bitcoine naďalej rastie. On sa tomu hovorí tým tie inscriptions, respektíve inskripcie, ako to priniesli vlastne ten projekt Ordinals na Bitcoin, ale môžeme tomu hovoriť ľudovo aj NFTčka, tak ich počet prekročil už 312 tisíc kusov podľa Glassnode. Okolo 200 tisíc z nich sú obrázky a okolo 110 tisíc sú texty. Ten zvyšok tvoria nejaké ďalšie formáty, vrátanie audia či videa. No a pokiaľ ešte ide o NFT, aby som to povedal všetko dokopy na Bitcoine, tak Galaxy Research zverejnila štúdiu, podľa ktorej odhaduje, že trhová kapitalizácia alebo tá hodnota toho NFT trhu na Bitcoine do roku 2025 dosiahne 4,5 miliardy amerických dolárov. Upozornili na to, že tie NFTčka na Bitcoine sú tu v podstate len nejaké 2 mesiace, ale už množstvo kryptomenových peňaženiek začína prinášať vlastne podporu pre ne, čiže je tam dosť silný dopyt aj zo strany vývojárov sa tomuto novému fenoménu a tiež zmenili práve tu Yuga Labs, tvorcov Bored Ape Yacht Clubu, že aj oni sa teraz zaujímajú o Bitcoin, Bitcoinový blockchain a teda všetko smeruje k tomu, že tie NFTčka na Bitcoine sa stanú veľmi, veľmi populárne. No urobte si názor sami, ale poďme k ďalším zaujímavým správam. Hashrate Bitcoinu je opäť na historickom maxime pri 7-dňovom klzavom priemere na úrovni 330 terahashov za sekundu. V piatok bude opäť upravená aj mining difficulty, čiže obťažnosť ťažby Bitcoinu a to predpokladá sa o ďalšie 3% smerom nahor, čo vytvorí taktiež historické maximum aj v prípade obťažnosti ťažby Bitcoinu. Napriek medvediemu trhu teda hash rate naďalej rastie a vytvára nové historické maxima, čo podčiarkuje, že ten trh týkajúci sa ťažby Bitcoinu je naozaj poriadne vyhypovaný. Je to fenomén, ktorý bežne pre medvedie trhy, ako je ten súčasný, nie je vôbec typický. Je toto v podstate nová vec v bitcoinovej histórii v takýchto rozmeroch. Kryptomenová burza Binance výrazne navyšuje počet držaných USDC, to je stablecoin spoločnosti Circle. Za posledné 3 týždne stúpol počet USDC v držbe Binance o 292% na 5,1 miliardy dolárov predtým, respektíve za posledné 3 týždne to stúplo o 3,8 miliardy dolárov. Ide o jasný náznak toho, že Binance dáva postupne ruky preč od svojho vlastného stablecoinu BUSD a zvyšuje kapitalizáciu v prípade Tetheru a hlavne USDC, aby teda mala k dispozícii dostatok stablecoinov aj pre svojich klientov. Skrachovaná spoločnosť Alameda Research, ktorá je vlastne tou partnerskou spoločnosťou skrachovanej burzy FTX, žaluje Grayscale, a to kvôli tomu, že údajne jej dlží veľké množstvo peňazí a tie jej dlží kvôli tomu, ako Grayscale podnikala s GBTC, s tým Grayscale Bitcoin Trust a s Ethereum Trust, čo je ďalší investičný produkt viazaný alebo krytý Ethermi v držbe Grayscale. Oni v podstate tvrdia, že pre vysoké tie poplatky za správu týchto investícií a chybné kroky tejto spoločnosti bola Alameda okradnutá o značnú časť peňazí, aj kvôli tomu, že teraz aktuálne sa tieto investičné produkty, ako je GBTC a Ethereum Trust, obchodujú vo veľkej zlave voči podkladovej hodnote tých aktív, voči tým Bitcoinom a Etherom. Takže oni si myslia, že by mohli uspieť na súde a tá Alameda vlastne v rámci tej svojej žaloby informovala, že ide o nejakých 550 miliónov dolárov. Ak by tá Alameda aj v rámci tohto tejto žaloby uspela, tak by teda mohla tieto peniaze použiť aj na čiastočnú, vlastne nechcem tým podať kompenzáciu klientov, ale na procesy v rámci reštrukturalizácie tejto skrachovanej spoločnosti. Ale pokiaľ viem a pamäť ma neklame, voči Grayscale takéto žaloby boli už viaceré. Grayscale, myslím si, že podľa všetkého koná len v rámci toho, ako má napísané obchodné podmienky. Nechcem tým tvrdiť, že sú férové, ale ťažko povedať, či Alameda má šancu uspieť v rámci tohto súdneho sporu. Du Quan, zakladateľ kryptomeny Terra, respektíve Luna, algoritmického stablecoinu UST, ktorý je na úteku samozrejme po kolapse týchto projektov, má najnovšie problémy s vlastne s orgánmi činnými v trestnom konaní aj v Singapúre, kde tiež bolo voči nemu započaté vyšetrovanie, podobne ako v Južnej Koreji, skadiaľ pochádza, a tiež v USA. Tam americká komisia pre cenné papiere a burzu nedávno informovala, že podľa ich zistení Du Quan prepral minimálne 10 000 bitcoinov, ktoré patrili Terraform Labs a teraz respektíve Luna Foundation Guard, a teraz podľa všetko vďaka týmto financiám aj žije niekde na úteku. Naposledy tuším sa hovorilo o tom, že je niekde v Srbsku. Ďalšia správa sa týka regulácií tiež v Spojených štátoch. Ja som si všimol, že tu mám taký preklam, nemám tu napísané, že Spojené štáty, ale špinené štáty. Ono je to samozrejme ako autokorekt, ale nie je príliš vydarený, tak dúfam, že si po tomto streame na to spomeniem a opravím to. Pozdravujem do USA. Každopádne šéf OCC, úrad kontrolóra meny, Michael Hsu, povedal, že Spojené štáty potrebujú jedného regulátora pre kryptomeny a pre kryptomenové spoločnosti, hlavne pre tie, ktoré podnikajú v rámci rôznych jurisdikcií, inak je v tom tak povediac veľký bordel. To, že sa do toho stará mnoho regulátorov, vlastne vedie k tomu, že tie spoločnosti podnikajúce v rámci rôznych jurisdikcií potom obchádzajú tie regulačné pravidlá, respektíve zákony. Rozhodne ma zaujalo, to je správa zo včera, ale ja som včera nevysielal, že Gary Gensler, šéf SEC, dostal ponuku, aby viedol, respektíve aby pracoval pre kryptomenovú burzu Binance, a to už v roku 2018, ešte predtým, ako sa stal šéfom SEC-u a potom, ako bol šéfom CFTC, čo je Komisia pre komoditné futures. Bolo to v čase, kedy vyučoval na univerzite v Massachusetts a hovoril tam napríklad, alebo mal tam aj prednášky o Bitcoine. On údajne v tom čase Binance ponuku odmietol, vraj mal ponuku aj od iných kryptomenových spoločností, aby im pomohol s so správnym prístupom k reguláciám, ale vraj bol vtedy veľmi veľkorysý pri zdieľaní rôznych stratégií, teda tu Binance nejak neodbil s tým, že fuj, vy ste zlí, ale teda vraj im teda poskytol nejaké rady, ale pre Binance nepracoval. No a teraz je Gensler veľkým nepriateľom z môjho pohľadu najmä altcoinovej scény, pretože vyhlasuje, že väčšina kryptomien sú neregistrované cenné papiere, popri tom ako je šéfom komisie, ktorá by ich teda mala regulovať. Kryptomenová burza FTX krachovaná zverejnila koncom minulého týždňa v podstate nejakú tabuľku, kde zverejnila, koľko teda dlží a koľko má. Zaujímavosťou je to, že dlží okolo 1591 bitcoinov svojim klientom a má len jeden bitcoin. No a celkovo klientom FTX dlhuje 8,7 miliardy dolárov. Aktíva by mala mať totiž na úrovni 11,2 miliardy dolárov, ale má k dispozícii len 2,1 miliardy dolárov. Najväčšie dlhy má v stablecoinoch, v Ethereum či v Solane. No a ten bitcoin je úsmevný, že teda jeden bitcoin ostal FTX po jej bankrote. Pokiaľ ide o jej zakladateľa, teda FTX, Sama Bankmana Frieda, tak ten zatiaľ za mreže nepôjde, ale sudca mu zakázal používať smartfóny, respektíve telefóny, ktoré majú možnosť pripojenia k internetu, čiže môže maximálne používať nejaký smartfón, ktorý bude nastavený tak, že nebude mať vôbec prístup k internetu, alebo bude mať len nejaký ten vyklapací telefón z minulosti, ale teda môže zatiaľ bývať so svojimi rodičmi v Palo Alto. V súvislosti so Samom sa teda hovorilo hlavne o tom, že sa pokúša dokonca aj cez videohry skontaktovať so zamestnancami FTX, ktorí by mohli buď svedčiť v jeho prospech alebo proti nemu počas toho plánovaného súdneho sporu, ktorý asi podľa posledných správ začne v októbri, a ja som veľakrát hovoril, že ak by bol uznaný vo všetkých bodoch obžaloby, tak tomu Samovi hrozí až 115 rokov väzenia. Už som zmiňoval, že burza Binance navyšuje počet USDC, naopak klesá počet BUSD, to je ten ich stablecoin v obehu, a ten klesol už pod 9 miliard dolárov. V čase najväčšieho hypu bol počet BUSD v obehu vyše, tuším, že 22 miliard dolárov. Je to jasný signál toho, že burza Binance postupne dáva preč tento BUSD potom, ako americkí regulátori zatlačili na spoločnosť Paxos, ktorá vlastne pre Binance emitovala tieto stablecoiny na Ethereum blockchaine. Keď už sme pri tej Binance, tak cez víkend sa objavila na čínskom výčete aj fáma o tom. Ja sa usmievam, lebo teda nie je to pravda, takže je to v podstate pozitívne, že Changpeng Zha, teda zakladateľa burzy Binance, zastrelili federálni agenti Federálneho úradu pre vyšetrovanie, teda v skratke my to všetci dobre poznáme ako FBI. Samozrejme, tieto správy boli následne našťastie vyvrátené. Zakladateľ Binance žije. Harry Denley, analytik MetaMask, upozornil, že niečo podobné sa stalo aj pred pár rokmi Vitalikovi Buterinovi, kedy kolovali internetom špekulácie o tom, že zomrel pri dopravnej nehode. Tiež našťastie to pravda nebola. No a ešte v súvislosti s Binance sa objavili aj správy, ktoré teda vrhajú na Binance aj opäť zlé svetlo. V splete tých rôznych poplašných správ je toto niečo, čo aj mňa teda zaujalo, lebo Binance spustila teraz v podstate nový nástroj na generovanie NFT-čiek s názvom Bicasso. A stalo sa to len zhruba 2 mesiace potom, ako na Binance chaine, respektíve BNB chaine, bol organizovaný hackathon, v rámci ktorého vyhral projekt s názvom ChatCasso, ktorý bol vlastne projektom, ktorý vymyslel službu startup na generovanie NFT-čiek pomocou umelej inteligencie. No a sú tam nejaké podozrenia, že vlastne, alebo teda tvorcovia toho ChatCasso obvinili Binance, že v podstate im úplne ukradli ten nápad, okopírovali, a Binance vlastne skrz ten hackathon zaplatila im za to, tuším, že nejakých 5000 dolárov práve v tých BUSD, a prišli. Ono je na tom najsmiešnejšie podľa mňa to, že sa to volá veľmi podobne, že ChatCasso a toto je Bicasso, hej. No tak, no kto vie, kde je pravda, ako to naozaj bolo. Ak aj Binance im ten nápad okopčila, tak hádam, ako by sa hodilo možno im to trošku aspoň finančne zatraktívniť, lebo 5000 BUSD, teda to na mňa nepôsobí príliš férovo, ale kto vie, možno im to Binance neukradal, no neviem. Austrália si necháva na kryptolegislatívu čas. vyplýva to z správ Australian Financial Review. Austrália plánuje nejakú kryptolegislatívu priniesť až v roku 2024 alebo dokonca neskôr. Tá austrálska vláda vraj chce dosť času mať ešte na to, aby poriadne celý ten kryptosektor prelúskala, preskúmala a až potom príde s nejakou legislatívou. Dokonca podľa tých správ, ktoré unikli, sú si tí austrálski zákonodarcovia vedomí, že tie kryptofirmy v Austrálii to budú brať negatívne, že čakajú na tie regulácie, ale napriek tomu všetkému sa vraj nechcú ponáhľať. Takže k tomu toľko. No a tým som asi vyčerpal všetko, čo som chcel povedať. Sú boli to správy zo včera aj dnes a preto sa kryptoraňajky natiahli na takmer 30 minút, čo v poslednej dobe nebýva vo zvyku. Zajtra budú ďalšie, dúfam, že pozdravím do elektrárne, už žiadny ďalší výpadok nebude a budem môcť vysielať. Takže na dnes so správou zo sveta kryptomien všetko a idem natočiť rubriku Trhy dnes, aby ste boli v obraze aj pokiaľ ide o globálne trhy. Ahojte a díky, že ste tu boli.
Poslouchali ste podcast mediálního portálu Kryptonovinky, na ktorém najdete nejaktuálnejší novinky dne ze sveta digitálnych měn. Kryptonovinky môžete sledovať i na sociálnych sítích Facebook, Instagram a YouTube.